Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 3-fevral, dushanba. Navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Bugungi dasturimiz to'laligicha Ozodlik onlayn rukniga ajratildi. Bugungi interaktiv muloqot chog'ida Ukrainada nimalar bo'lyapti mavzusi muhokama etiladi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Ukraina muxolifati 2 oydan ortiq vaqtdan beri davom etayotgan siyosiy bo'hronga barham berish uchun prezident Viktor Yanukovichga ko'proq talablar qo'ymoqda. O'tgan hafta kasal bo'lib qolgan Yanukovich 3-fevral kuni ishga chiqdi. Yanukovich muxolifat talabini bajarish uchun hukumat iste'fosini qabul qildi, namoyishlar o'tkazishni cheklashga qaratilgan parlament qabul qilgan qarorni bekor qildi va qo'lga olingan namoyishchilarga amnistiya e'lon qildi. Lekin muxolifat Viktor Yanukovichdan iste'foga chiqishni va muddatidan avval saylov o'tkazilishini talab qilmoqda. Bundan tashqari muxolifat prezident vakolatlarini cheklagan 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytishni xohlamoqda. Bu talablarni amalga oshirishda prezidentga bosimni kuchaytirish uchun bugun muxolifat o'z tarafdorlarini Kiyevning Mustaqillik maydonida davom etayotgan namoyishga qo'shilishga chaqirdi. Qurollangan o'smir Moskvadagi maktabga hujum qilgani oqibatida 2 kishi nobud bo'ldi, 1 nafari yaralandi. Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markinga ko'ra 3-fevral kuni tush vaqtida katta yuqori sinf o'quvchisi qurol bilan maktabga kelgan, qo'riqchi qurolli o'quvchining maktabga kirishiga to'sqinlik qilgan paytda u tepkini bosgan, 20dan ortiq o'quvchini garovga olgan qurolli o'smir o'q uzgani oqibatida yaralangan bir o'qituvchi keyinroq olamdan o'tgan. Qo'riqchi chaqirgan politsiya xodimlari maktabga yetib kelganda qurolli o'quvchi ulardan birini otib o'ldirgan, ikkinchisini yaralagan. Markinga ko'ra maktabga hujum uyushtirgan o'smir qo'lga olingan va u garovga olgan o'quvchilarning hammasi ozod qilingan. Voqea yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda. Havo to'lqinlarida Ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonda havo harorati -28 darajagacha pasayib, mamlakat anomal sovuq holatda qolmoqda. Mamlakatning deyarli barcha hududlarida kollej, litsey, maktab va bog'chalar ma'lum muddatga yopildi. 3-fevral kuni O'zbekistonning Andijon va Farg'ona shaharlaridagi aeroportlar ham yomon ob-havo sharoiti sababli yopildi. Afg'oniston, Qirg'iziston va Tojikistonning ayrim mintaqalariga qalin qor yoqqan oqibatda kamida 15 odam nobud bo'ldi. Afg'onistonda havo harorati keskin pasaygan va qor ko'chishi oqibatda kamida 10 odam o'lgani xabar qilindi. Tojikiston poytaxti Dushanbe xalqaro aeroportida qator parvozlar bekor qilindi. Kulov va Qo'rg'ontepa shaharlaridagi aeroportlar butkul yopildi. Tojikistonning ayrim hududlariga bir necha soat ichida 80 santimetrgacha qalinlikda qor yog'gani aytilmoqda. Tojikistonda ham bolalar bog'chalari, maktablar va oliygohlar 10-fevralgacha yopildi. Qo'shni Qirg'izistonda 5 kishi qor ko'chkisi ostida qolib nobud bo'ldi. Jalolobod shahri aeroporti ham yopildi. Rossiya temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati o'zbekistonlik vagonsozlarga 1500 ta yo'lovchi tashishga mo'ljallangan vagonni sotib olishga buyurtma berishni rejalamoqda. Bu haqda portal sayti O'zbekiston temir yo'llari davlat aksiyadorlik shirkatidagi o'z manbasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Mutaxassislarga ko'ra, O'zbekistonda tayyorlangan vagonlar Rossiyada ishlab chiqarilayotgandan 3 barobarga arzon. Asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonov VKontakte ijtimoiy tarmog'i nazorat paketiga egalik qilish imkoniyatini qo'lga kiritdi. O'tgan haftada mazkur ijtimoiy tarmoqning sobiq egasi Pavel Durov Usmonov tomonidan nazorat qilinadigan Megafon shirkatining bosh direktori Ivan Tavringa o'z aksiyalarini sotgan edi. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi navbat Ozodlik onlayn interaktiv muloqotiga. Uni hamkasbim Zamira Shukur va Alisher Siddiq olib boradi. Marhamat, tinglang.
Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn. Onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini har doimgidek Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz. Ozodlik onlayn siz uchun gapiradigan vaqt, albatta agar hali unchalik sovqotib qolmagan bo'lsangiz.
Va bu sovuqda internet simlari ham yorilib ketmagan bo'lsa. Assalomu alaykum. Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Hoziroq Skype orqali bu suhbatni nafaqat tinglash, balki unda bevosita ishtirok etish imkonidan foydalaning. Buning uchun Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillarimizga hozirdan boshlab qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan bugungi onlayn mavzusi yuzasidan borayotgan muhokamalarda ishtirok etish uchun ijtimoiy tarmoqlardan bizni lotin harflarida Ozodlik radiosi deb Ukrainada nimalar bo'layapti va bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Bugungi jonli suhbatimizda ana shu savollar atrofida suhbatlashamiz.
Nimasi bilan qiziq deb savolni boshladik. Menimcha bu voqealar o'zbekistonliklarni nimaga o'rgatishi mumkin? Balki sovuqqa chidashga o'rgatishi mumkin. Sovuq paytida mana minus
20 bo'lganda ham Yevromaydon
bo'lsa, Ukrainaning minuslari bilan O'zbekistonning minuslari o'rtasidagi farq bor. Mana shunaqa balon g'ildiraklarini qanchalik yoqib isinib olishga o'rgatishi mumkin balki.
Buning uchun O'zbekistonda qancha balon potensial
Uning uchun O'zbekiston hukumati gaz bilan ta'minlab tursa, keyin balon bilan, demak, isinishga to'g'ri kelmas qaysidir maydonda. Mayli, boshqa savollarimiz ham bor. Ukrainada 2 oydan beri davom etayotgan siyosiy jarayonlar siz uchun qiziqmi? Qiziq bo'lsa, nimasi bilan qiziq? Bu voqealarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz, agar kuzatayotgan bo'lsangiz?
Agar mabodo ayni daqiqalarda Ukrainada bo'lsangiz, Yevromaydonga bordingizmi? Borgan bo'lsangiz, nima uchun bordingiz? Bormayotgan bo'lsangiz, nima uchun bormadingiz? Ukrainadagi siyosiy jarayonlardan hozirgina Alisher so'ragan kabi o'zbekistonliklar qanday saboq chiqarishlari mumkin?
Eslatamiz, dasturimizni deyarli barcha platformalarda eshitishingiz mumkin. Radio, mobil telefon orqali, sunniy yo'ldosh orqali tabiiyki va mobil telefonlarda bizni albatta TuneIn Radio degan dastur orqali tinglashingiz mumkin. Bundan tashqari Ozodlikning o'zining mobil ilovasi orqali Ozodlik radiosini tinglang. Ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookda, Odnoklassnikida va YouTube sahifamizda bizni eshitishingiz mumkin.
Bu Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari suhbatimizga eltuvchi eng qisqa yo'l.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype umuman Ozodlikning Skype'dagi manzillari, xususan Ozodlik onlayn Skype manzili jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, agar bu manzillarimizga qo'shilgan bo'lsangiz, hozirdanoq, demak, qo'ng'iroq qilishni boshlashingiz mumkin. Mabodo qo'shilmagan bo'lsangiz, marhamat qilib Ozod Skype yoki Ozodlik onlayn Skype manzilimizga do'stlarimiz safiga qo'shilish haqida so'rov yuboring. Demak, Ukrainadagi voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? O'zi Ukrainada nimalar bo'layapti degan savol atrofida suhbatlashamiz. Zotan qariyb 3 oyga yaqin vaqt davomida Ukraina, xususan Kiyev markazidagi maydon, Yevromaydon nomini olgan maydonda borayotgan siyosiy jarayonlar nafaqat Ozodlik, balki xalqaro moviy axborot vositalari diqqat markazida qolib kelmoqda va bugun o'zbekistonliklarning aksariyati xorijda yashashi yoki xorijga sayohat qilish imkoniga ega bo'lgani bois ularning bu jarayonlarni qaysidir qandaydir vositalar orqali kuzatayotganiga ishonish mumkin. Ana shu voqealarni qanday kuzatayapsiz? Ularda o'zbekistonliklar uchun saboq chiqarish mumkin bo'lgan qanday jihatlar ko'rayapsiz? Suhbatimiz shu haqda. Bugungi suhbatimiz mehmonlari 27 yanvar kuni Toshkentda Ukraina muxolifati va Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash maqsadida tinch aksiya o'tkazgani uchun O'zbek mahkamasi tomonidan jarimaga tortilgan taniqli kinooperator Umida Ahmedova hamda Yevromaydon voqealari rivojini o'tgan yil oxirlarida bevosita Kiyevdan turib kuzatgan Ozodlik muxbiri To'lqin Umaraliyevlar. Umida opa, assalomu alaykum. Umida opa, assalomu alaykum.
Valaykum assalom, eshitmayaptimi?
Eshitilyapti. Xush kelibsiz suhbatimizga. Umida opa, mana shu bugungi suhbatimizga mavzu qilib qo'ygan savolni dastavval sizdan boshlasak. Yevromaydon, o'sha Kiyev markazidagi siyosiy jarayonlar, umuman Ukrainadagi siyosiy jarayonlar O'zbekistondan bir necha ming kilometr masofada bormoqda. Moshunga qaramay siz va sizga o'xshagan mana shu 8 nafar O'zbekiston ziyolilari Yevromaydondagilarni qo'llab-quvvatlash uchun Toshkentda aksiya o'tkazdingiz. Nimasi bilan siz va sizga o'xshaganlarga Yevromaydon voqealari qiziq, Umida opa? Nima uchun bu jarayonlarni qo'llashga ahd qildingiz?
Avvalambor 27 yanvar kuni bo'lgan voqeani aksiya deb aytish qiyin, chunki bu yerda etnik ukrainlar biz do'stlarimiz, biz o'zimizni fikrimizni bildirib, biz shu yerli ukrainlar vatanimizni haligi o'zimizni haligi istorikiy vatanimizda bo'layotgan narsalarga befarq qarolmaymiz. Biz petitsiya bermoqchi, biza qo'llab-quvvatlaymiz, biz ukrain xalqi bilan birga biza degan ma'noda. Keyin ular elchixonani oldida bayroqlarini shunday yozishdi, petitsiyani berishdi. Bu atigi bir ozgina daqiqalar bo'ldi bu narsa. Unaqa aksiya qilib, biz shunaqa qilyapmizlar deyish O'zbekiston sharoitida juda qiyin. Undan keyin ular aytishdiki, biz Taras Shevchenko haykalini oldiga boramiz, 113 maktab oldida haykali bor, rasmga tushamiz, shaharda aylanamiz, lekin uni haligi bayroqlarni ko'tarib kimlarni bir narsalarga chaqirish degan narsa bo'lgani yo'q. Bir qanday bo'lmasa biz o'zimizni munosabatimizni bildirishimiz kerak deyishdi,
taklif qilishdi. Bizga bildiring munosabatingizni, ya'ni tarixiy aynan munosabatingiz nimadan iborat? Mana shu tushunarsiz qoldi. Ya'ni Yevromaydonni qo'llab-quvvatlaymiz deyapsiz. Qaysi holatda, qaysi shaklda qo'llab-quvvatlaysiz? Nima uchun?
Umida opa, uzilib qoldilar shekilli.
Ayni paytda tiklashga harakat qilyapmiz.
To'lqin, siz biz bilanmisiz? Alo.
To'lqin. Bo'pti, tinglovchilarimizdan boshlaylik. Bo'lmasam, Ilhom degan tinglovchimiz. Ilhom aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana bugungi savolimiz, Ukrainada o'zi nimalar bo'layapti? Mana shu bo'layotgan voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan savol. Siz kuzatyapsizmi va nimasi bilan qiziq bu jarayonlar sizga? Marhamat.
Ukrainadagi jarayonlarni men anchagina kuzatyapman, har xil ommaviy axborot vositalarida. Lekin Ukrainadagi voqealar bir tomoni bilan asosiy urg'uni berish kerak. Qiziq tomoni bu bugun yo kecha bo'lgan bo'lib kelgan voqea emas. Kecha yo kecha bu bir dekabrda masalan yo oktyabrda paydo bo'lgan voqea emas. Bu tarixiy voqea. Birinchisi, bu tarixiy voqealiga alohida e'tibor berish kerak. Ikkinchidan, bu o'sha nimalarda tarixiy voqealikda ijtimoiy, iqtisodiy, tarixiy sabablari bor. Shuni aytadigan bo'lsak, masalan, Ukraina o'sha paydo bo'lgandan beri, mana 20-asr olaylik, 20-asr o'zida ikkiga ajralish bo'ldi. O'sha masalan, Rossiya taraf va G'arb taraf, Yevropa taraf, hatto Sovet davrida ham bu ozmi ko'pmi o'zini effektini bergan, o'zini bir qanaqadir o'sha joyda masalan dissidentlar paydo bo'ldi, g'arb parat masalan o'sha nimada bu tarixiy sabab chunki o'sha g'arbi Yevropa Ukrainani g'arbiy qismlari Lvov va boshqa nimalar Tavriya tomonlari bular o'sha Yevropadan keyin sovet davrida qo'shib olingan yoki masalan undan oldin Chor Rossiyasi va Polsha atrofida Avstriya-Vengriya atrofida talash bo'lib kelgan hududlar bo'lgan. Hozirgi kelib endi o'sha hududlar yana Yevropaga burilyapti.
Sodda qilib aytadigan bo'lsak, Ukraina xalqi yana yo nima deydi, taraqqiyot yo'lini bugunda tobora avtoritar boshqaruvga asoslanadigan Rossiya yoki Yevropadan bittasi bilan
to'g'ri aytyapsiz. Shu noto'g'ri. Yo avtoritar bo'lib o'rislar bilan qolamiz yoki rivojlanib g'arb bilan ketamiz degan muammo yo'q bu yerda. Chunki masalan, Ukraina sovet davrida ham anchagina liberal bo'lgan. Sovet davrida ham anchagina liberal u yerda.
Unda siz nimada ko'ryapsiz? O'sha bugungi konfrontatsiya, bugungi siyosiy jarayonlari asos o'zak negizi.
Asos o'zagi. G'arb, g'arbiy hududlar har doimgidek Yevropa tarafga intilmoqchi. Lekin sharqiy hududlar yo'q, Yevropa emas bizga. Endi ikkinchi tomondan. Ukrainaning asosiy iqtisodiy xususiyati, iqtisodiy kuchi bu sharqda. Albatta bu sharqda iqtisodiy rivojlanganlik, ijtimoiy nimasi strahovka kuchliligi sharqda. G'arbda bunaqa rivojlanganlik, zavod, fabrikalar yo'qligi uchun ijtimoiy muammolar doimo kelib chiqaveradi.
Endi siz juda ham gapingizga qaraganda Ukrainadagi siyosiy jarayonlarni juda ham yaxshi kuzatyapsiz, juda yaxshi bilasiz. Savolim O'zbekistonliklarga mana ko'pani o'zimizga tortaylikda, nimasi bilan qiziq?
O'zbekistonga nimasi bilan qiziq emas, O'zbekistonga nimasi bilan foyda? Nima agar O'zbekiston masalan Ukraina Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiya tutsa, O'zbekistonga foydami, O'zbekistonliklarga foydami yoki Rossiya bilan qolsa, O'zbekistonliklarga foydami degan savol qo'yish kerak. Chunki
sizning javobingiz nima?
Bu joyda ikkita tomon bor. Mani javobim 75% qo'llab-quvvatlayman Rossiya bilan ittifoqqa qo'shilishga. Sababi Dunyoda, jahon bozorlari bor. Har bir region o'ziga xos bozor. Xuddi shunday O'zbekiston uchun Ukraina bir bozor. O'zbekiston mahsulotini olib kira oladi. Agarda hozir ozmi ko'pmi O'zbekiston savdo aloqalari ancha Ukraina bilan rivojlangan. Borib sotishi mumkin. Agar assotsiatsiya tuzadigan bo'lsa, O'zbekiston ham u bozordan siqib chiqariladi. Birinchi o'rinda. O'zbekiston o'z mahsulotlari bilan u bozorda raqobatlasha olmaydi. Xuddi Rossiya kabi. Shuning uchun O'zbekistonga masalan demokratiya u boshqalar to'g'ri kerak. Lekin birinchi o'rinda agar bozor bo'lmasa, savdo bo'lmasa, ishlab chiqarish bo'lmasa, u demokratiyani hech kim qo'llab-quvvatlamaydi. Xuddi shunday. Men bitta oxirgi so'zimni aytmoqchiman. Endi Yevropa nima uchun qo'llab-quvvatlayapti? Yevropa albatta birinchi o'rinda Yevropa bu assotsiatsiya bilan bozor, yangi bozor ochadi o'zi uchun. Ikkinchi o'rinda Rossiyani anchagina Rossiyani biqiniga keladi. Masalan, NATOga qo'shilishim boshqa nimalar bilan. Shu tomondan Yevropa ittifoqi NATO sharqqa qarab birinchi qadamini qo'ygan bo'ladi.
Rahmat sizga, rahmat. Fikrlaringiz juda ham qiziq, qatnashib turing shunaqa onlaynda. Mana Alisher aytishicha Umid opa bo'yas aloqamiz uzilib qolgan edi. Umid opaga yana qaytamiz. Umid opa. Sizlarning maqsadingiz. Aha, marhamat.
Men uchun hali Alisher aytdilar, nima siz o'zingiz uchun, nima men o'zim. Mana masalan, Ukrainalik bir jurnalist tanishim bilan gaplashganda etki u Yevromaydan degan so'z aytgani yo'q. Biz inson odamlardan yashamoqchi biz o'zimizni insoniy g'ururimizni toptanasini xohlamaymiz degan gaplar bo'ldida. Ya'ni bir yana keyin o'sha Yevromaydan haqida mendan oldingi odam mana masalan bozor, rynokni degan gaplar gapirildi. Lekin men o'zimni moralli tomonini aytishim mumkin. Mana masalan Shevchuk degan qo'shiqchi ham juda ham yaxshi gap gapirdi-da. Hozir maydon degan so'z xuddi bir ozodlik degan so'zday bo'lib qoldi-da. U hozir maydon degan so'z u hozir Yevromaydon, biz Yevropaga kiramiz degan ma'noda emas. Bu insonni g'ururi, insonni obro'si, inson qancha bu aytmoqchiki, bir shunday odam bo'ladiki, unda bir haqiqat izlash tuyg'usi, bular aytayotgan narsalari yo'q, qoniqtirmasligi, kimdir tepadan prikazir undoq qilgan yo'q, haqiqat, chustvo pravda degan narsa jukishlik bo'lganda ko'chaga chiqadi, xuddi o'ziga o'xshagan odamni uchratadi. O'ziga o'xshagan insonni uchratgandan keyin bir-biriga suyanib borishadi.
Umid opa, siz mana shu Yevromaydonga hukumatni munosabati qanday deb o'ylaysiz? Ya'ni ular hukumatning sizlarga qandaydir jarimalar solishi mana shu munosabatda aks ettiradimi? Ya'ni O'zbekiston hukumati ham shunday jarayonlardan, Ukrainada bo'lsa ham shunday jarayonlardan qo'rqadimi yoki bunga salbiy qaraydimi bu narsalarga?
3 odam 15 sutka deb o'tiribdi. Tashkil qilgan hali Ukrain bolalar, men aytmoqchimanki, bizda endi xulosa juda yomon.
Demak, har qanday o'sha inson qadrini himoya qilishga chiqqanlarga ko'rsatilgan hamdardlik, demak, jarima hozircha yoki 15 sutka qamoq bilan.
Men shaxsan o'zimni fikrim, Yevromaydon deganda men siyosatchi emas, politolog emasman, ekonomist emasman. Inson sifatida men o'ylaymanki, o'zim hamma informatsiyalarni yig'ib yurib, ko'pchilik odamga shu hozirgi bo'layotgan holatda, o'sha Ukrainada yoqmaydi. Aldash kerakmas propaganda, hayoti qoniqtirmaydi. Yangilikni izlamoqchi ular. Yangilikni, hayot bundan yaxshiroq bo'lsin degan ma'no. U hozir biz Yevropaga, ular ham unchalik emas, Yevrosoyuzga kirib ketdi-ku, mana hozir bizani Yevropa bizga yordam beradigan degan gaplar menimcha ikkinchi planga chiqib ketdi. Birinchi o'rinda o'zgarish bo'lsin jamiyatda. O'zgarish bo'lganda ham jamiyatda yaxshilikka o'zgarish bo'lgan degan ma'no. Inson huquqi, insonni obro'si ma birinchi o'rinda toptalanishi kerak emas.
Rahmat Umid opa, imkon bo'lsa biz bilan suhbatda qoling. Demak, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali suhbatimizga darhol qo'shiling agar shunda istak bo'lsa. Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq degan mavzuda suhbatlashyapmiz. Alisher, marhamat.
Albatta, Halim biz bilan aloqada. Assalomu alaykum, Halim aka. Priyom.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalom.
Rahmat.
Eshityapsiz.
Kuzatyapsizmi Ukrainada bo'layotgan voqealarni?
Hali yaxshimisizlar, yaxshimisiz?
Yaxshi, rahmat.
Albatta, uni kuzatib turibsiz, nihoyatda bu
qaysi manbalardan kuzatyapsiz?
Hozircha bu narsada bir narsa deya olmaymiz.
Alo, siz
Rossiya televideniyasidan kuzatyapsiz. Ozod Skype radiosidan orqali eshityapsiz. Rossiya televideniyasi orqali, hozir Skype orqali eshityapmiz, radio orqali.
Mana sizningcha nima bo'lyapti Ukrainada?
Ammo lekin
nimalar bo'lyapti sizning nazaringizda? Qanaqa kuchlar to'qnashyapti?
Men bir narsa deya olmayman, ammo lekin ertalab bu muloqotga qaraganda ikki taraflama muloqotda hech kelisha olmayapti. Bir taraf Yevrosoyuzga qo'shilaman deyapti, ikkinchi taraf oldingi nima deydi, haligi korrupsion tizimda qolaman deyapti. Hozirgi
endi mana bugun o'sha muxolifat yetakchilarini aytishicha siz biroz kechikib eshityapsiz bizni. Gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiyadan qaysi biriga qo'shilish haqida emas, mamlakatda keyingi taraqqiyot yo'li haqida. Mamlakatda hokimiyatni, davlatni boshqarishni bitta odamga berib qo'yib, keyin ertaga diktaturaga, demak, imkon yaratmaslik haqida bo'lyapti. Asosiy bu yerdagi jiddiy muammolardan bittasi shu va xabaringiz bo'lsa, Ukraina muxolifati 2004-yilgi konstitutsiyaga qaytib, mamlakatda ham parlament, ham prezidentlik hokimiyatini tiklamoqchi. Demak, gap bu yerda faqat Yevrosoyuz yoki Rossiya haqida emas, Ukrainadagi davlat boshqaruvining qaysi asosda bo'lish haqida borayapti. Siz qaysi tarafga xayrixohsiz?
O'zgartirish, qaysi asosda bo'lish?
Rahmat Xolim aka, tinglovchilarimiz kutib qolyapti.
Demak, o'sha yerda turib yashash. Xo'p, keyinchalik gaplashamiz.
Xo'p, rahmat. Xo'p, Elyorbek biz bilan aloqada. Elyor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Mana kuzatyapsizmi Ukrainani?
Ha, kuzatyapman. Hozir Ukrainada.
O'zingiz Ukrainadamisiz?
Ukrainada.
Alo.
Alo, eshityapman.
Radioni o'chirib qo'yasizmi, internetni?
Yo'q, Skype'dan.
Chunki ovoz qaytyapti-da, men sizni yaxshi eshita olmayapman. Xo'p, marhamat, fikrlaringiz.
Fikrim prosta shunaqaki, mavzumiz haqiqatdaman. Hozir bizda ham boshlanmoqchi bo'lib turgan paytida to'xtatib qolishdi. Ko'chada men ko'rdim 200 ta 300 ta erkaklar katta qo'llar, maskalarda, shu qurda bitta avtomatlar bilan yurgan yo'limdan o'tib ketdi. Hayron bo'ldim. Endi boshlanadi shikli deb o'ylasam, yaxshi, o'sha kuni yo'q sirasi to'xtatishdi, beda gap bo'ldi. Shunaqa zaqit Ukrainadan 40 ta avtobusda o'sha odam kelyapti ekan. Keyin o'sha Pakistan kirishida to'xtatib, shunaqa kirgizmasdan hali ko'rishdi, biz ham to'xtatishdi narsa.
Uzr, siz qayerdasiz? Yaxshi tushunmadim sizni. Xarkovdasiz. Aha, demak, Xarkovdan turib Kiyevdagi jarayonlarni kuzatyapsiz. Kim tomonidan bo'lyapti mana shu bespredel?
Endi buni aytishcha bedagilar, endi do'stlarim bor, o'zimni shu yerda o'rtoqlarim, ukrainlar endi aytadi, shunaqa bularga pul to'layapti deydi. Pul to'la, pul hammasaliginaqa zapadniy Ukraina tomonidan chiqarilyapti. O'sha Lvov shu tomonlardan kelgan narsalar bular. Hammasi xudomlar o'shalarda. Biroq u yoqda ish yo'q. Shuning uchun bular pul to'layapti, o'shanga chiqib turib osh ko'tarayapti. Shunaqa gapdi.
Siz mana bevosita Ukrainada yashayapti ekansiz. Mana shu voqealar o'zbekistonliklarga nimani o'rgatishi mumkin? Shu voqealardan nimani o'rgandingiz shaxsan o'zingiz?
Men xursand bo'ldim sizda tinchlik uchun. Xo'sh, shukr, sizga o'zimiz O'zbekistonda tinch. Buyda ko'rdim, militsiyalarni qanaqa urganini, qanaqa ularni yo'q qilganini, hamma narsa internetda o'sha chiqib ketdi hammasi. Bular qanaqadir nima so'radi. Bizda xudoga shukr tinch. Endi biz uchun bu dars degan narsa.
Dars demak ko'chaga chiqish kerak emas, haqqini talab qilish kerak emas, siyosiy talablar olib chiqish kerak emas degan saboq chiqaryapsizmi?
Men unda unaqa demoqchi emasman. Bizda endi xudoga shukr yaxshi bo'lgan narsa. Lekin bular endi haqqini talab qilyapti deb o'ylayapman, lekin bu yerda tanishlarim endi kattaroq tanishlarim bor, aytadi ko'chada o'sha boshlanibdi, studentlarga pul to'lab Xarkovda o'sha boshlangandi, studentlarga pul to'lab chiqasizlar shunaqa deb turib predlajeniyalar qildi.
Kim chiqaryapti pul to'lab?
Endi kimligini bilmayman, lekin shunaqa predlajeniyalar qo'yapti ekan.
Qayerga chiqish haqida talab bo'lyapti?
Nimaga? Maydonga. Bu yerda ham bor, o'zini qo'shdi bor, Xarkovni katta qo'shdi bor, o'sha joyga chiqishga o'sha buyruq bo'ladi, qarabchi.
Sizdan bir chiqib ko'rdingizmi? O'zbeklar bir chiqib ko'ryaptimi? Nima bo'lyapti deb?
O'zbeklar chiqyapti. Ular endi ishlaydiganlar unaqalik ko'chaga chiqqanini ham javob ko'rganim yo'q, lekin o'sha boshlanadigan paytda o'sha ko'chada kaktaligiz aytganda, Nirusskiylar o'sha chiqish to'xtatdi ko'chaga.
Demak, qo'rqyapsizlar, ko'chaga chiqsam. Rahmat sizga. Shu Ukrainada bo'layotgan voqealar haqida gapirib turing. Ozod Skype, Ozodlik onlayn orqali.
Elyor ko'proq mana shu Ukraina sharqidagi, demak, kayfiyatlarni aks ettiruvchi, balkim fikrlarini
Rossiyaga tarafdor mintaqalar.
Lekin ayni paytda mana shu sharqiy Ukraina, umuman rossiyalik tahlilchilarni, ba'zi Rossiya tahlilchilari, albatta tinglovchilarimiz birinchi kanalni ko'rsa kerak, balkim Rossiya telekanallari ta'siridadir ko'proq bu jihatdan, lekin albatta ularni gapida ham o'ziga yarasha haqiqati borligini ham tan olishadi. Misol g'arbliklar hattoki deylik, ana shu namoyishga chiqqanlar orasidagi banderovchi deyishadi, deylik o'sha ultra millat chilar, aksil sionistlar, ya'ni va hokazo, ya'ni rostdan ham millatchilikni cho'qqisiga yetkazib, boshqa xalqlarni mensimaydigan darajada.
Endi bunaqa katta siyosiy jarayonlar boshlanganda, yuzaga chiqqanda ho'li quruq baravar yonadi degan gap bor. Shuning uchun hozirgi jarayon hamma uchun qaysidir ma'noda harakat uchun maydonga aylanib qolyapti.
Har qalay muxolifat qattiq harakat qilib, ya'ni ko'p narsaga chekintirishga erishdi hukumatni, ya'ni mana shunaqa nodemokratik qonunlarni qabul qilgan bo'lsa, ularni chekintirishga, joyiga qo'yishga erishdi. Qani ko'ramiz, balkim tinglovchilarimiz fikrlari bunga yaqinroqdir, balki uzoqdir. Mana ko'raylik, shoir akamiz har doimgidek biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, shoir aka.
Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
Rahmat, xudo kechirsin.
Men hozir gapirgan insonni gapiga umuman qo'shilmayman. Nimaga bu bizda o'zbek xalqimiz shu xudoga shukr tinchlik deb maqlardi.
Men sayyoh bo'lsam, siz ayting, nima uchun?
Armiyada men xizmat qilganman, sayyohda eng qo'rqoq millat xaxonlar bo'lardi. Hozir men ko'rib tan beryapman. Bizda tinchlik deb masalan 20 yildan beri sovuqda gaz yo'q, svetda o'tiribdi. Bu qachon o'zbeklar kundek o'zini haqqini tilab o'tqoladi?
Mana shu Ukrainadagi voqealardan nima saboq, nima
Ukrainadagi
chiqaryapsiz?
Ukrainadagi bo'tirgan voqea O'zbekiston uchun dars bo'lish kerak. Masalan, o'zini haqqini tilab o'tqilib, qaruvjangni bo'lmasa ham deb chiqarib, nimaga svet yo'q, gaz yo'q deb chiqish kerak. Qachongacha bu yana 20 yil o'tib ketdi. Yana qachongacha necha yil o'tiradi o'zbeklar?
Masalan, shunaqa bo'lsa chiqasizmi o'zingiz shaxsan?
Men chiqaman.
Demak, hozirgina Kiyev yaqinida bo'lmasa ham, alqalay Xarkovdan turib gapirgan yigit bunaqa voqealarga bir nima deydi? Bundan farqli o'laroq O'zbekistonda tinchlik, o'zbeklarni tinchlik, mana shu tinchligini o'zi, shuni qo'rishini o'zi muhim degan gapni gapirdi. Lekin o'zbeklarni ko'pchiligi agar ertaga ko'chaga chiqsak, tinchlik buziladi deb qo'rqadida.
Yo, aruvjamdan chiqsin demayapman, haqqini tribut qilib chiqsin deyapman. Masalan, gaz yo'q, nimaga svet yo'q deb chiqish kerak. Nimaga bizda Ukrainada svet bor, gaz bor, hamma yo'q bor. Ular chiqyaptiki, bizni hayotimiz yaxshi emas deb chiqyapti. A bizda svet yo'q, gaz yo'q, hech narsa yo'q-ku. O'shanda ham chiqolmayapti-ku.
Mana Ukrainadagi o'sha inson huquqlarini talab qilib, o'zini insoniy qadr-qimmatini talab qilib chiqqan Umidapa mana bugun suhbatimiz ishtirokchisi va O'zbekistondagi o'sha asli ukrainaliklari bir shundoq ko'chaga chiqib Ukraina bayrog'ini yozgani uchun eshitdingiz-a ozodlikdan?
Ha, eshitdim.
15 sutka qamoq jazosi, eng minimal ish haqining 30 miqdoridagi jarima haqida mahkama hukm chiqardi. Shunday bir vaziyatda siz aytayotgandek ko'chaga chiqish imkoni qanchalik bor?
Men yana o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Masalan, Rossiyada, masalan, Ukrainada hozir mana 2 oy bo'lgan bo'lsa, 10 ta odam o'tgan bo'lishi mumkin, 15 ta odam. Ha, 2010 yili O'shda Jalolobodda 200 tadan ochiqligiga dunyo gapirmagan, hech kim gapirmagan. Gapirgan bo'lsam, 2 minut ichimda gapirishgan. Hozir endi Ukrainada hech kim nima bo'lgani yo'q. Odamlar nima? Rossiyada 100 ta katta shahar bo'lsa, har kuni bitta ikkita odam o'tadi. Hech kim gapirmaydi buni.
Mana sovuqdan ham 15 ta odam o'ldi Markaziy Osiyoda.
2 kun oldin spetsiyalnikka bordim, 200 tadan ochiq odamlar o'tiribdi, o'zbeklar o'tiribdi. Men bittasini oldiga borgan edim. Buni hech kim gapirmaydi.
Rahmat sizga. Mana siz gapiryapsiz. Onlayn
O'zbekistonni gapirish kerak.
Ayni paytda eslatish kerak, O'zbekistonda Ukraina voqealari borasida rasmiy matbuot lom mim deyotganligi yo'q, ijobiy ham, salbiy ham, umuman bunaqa voqealar
shu yerda balki
matbuot
nafaqat matbuot haqida, Ukrainadagi O'zbekiston elchixonasi o'zbekistonliklarga maydonga bormang, eng qizig'i suratga olib
albatta
odamlar bilan gaplashmang.
Xavfsizlik nuqtai nazaridan.
Yo'q,
agar xavfsizlik o'ylasangiz, rasmga olib, rasmlarni yuborib o'tirmang.
Alisher, agar bu suhbatdan mana bu parcha tayyorlab qo'yganman, agar quloq solsak, buni bu yerdan xuddi Kiyev markazida qandaydir bir yuqumli jarayonlar borayapti-yu, shu kasallik sizga yuqmasin degan bir xulosa kelib chiqadi.
Endi bo'layotgan voqealardan xabaringiz bor, ko'rib turibsiz, qayerdan qayoqqa shamol kelayotganini, o'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. Shuning uchun biz endi ehtiyotimizni qilyapmiz, chunki Toshkentdan ko'plar bilet olishdan oldin bizga murojaatga kelyaptida. Boraylikmi, bormaylikmi? Biz endi shu oldini olib, hozircha to'xtatib turinglar shu kelishlarni, iloji bo'lsa shu rejalarni boshqa vaqtga o'tkazib turinglar deb tavsiya qilyapmizda.
Shamol haqida gapirdingiz, qanaqa u shamol?
Shamol qish shamoli, sovuq shamol.
Majoziy ma'noda aytyapsizmi yoki?
Majoziy ma'noda aytyapman. Shamol ko'ryapsiz, kuchayyapti. Ahvol kuchayyapti. Mana g'arbdan sharqqa qarab yurilyapti. O'zgarishlik keskin bo'lyapti. Shuning uchun o'sha ogoh qilyapmiz o'zimizni fuqarolarimizni. Kelishdan oldin bir to'pini yechib qo'yib, choyi ichib, o'ylab ko'rib keyin kelinglar. Hozir bu ahvolda biz ularga tavsiya qilmayapmiz kelishni.
G'arbdan sharqqa qarab yuryapti deganda Ukrainani g'arbidan bilan sharqini aytyapsizmi yoki Yevropani Ukrainaga yurishini aytyapsizmi?
Yo'q, Ukrainani g'arbidan sharqqa yurish bo'lyapti. Ma'lumot anaqa axborot ko'rmayapsizmi?
Yo'q, ko'rib turibman endi sizni so'zlaringizdan paydo bo'layotgan savollar. Sizlarning tavsiya nomalaringizda maydonni suratga olish ham tavsiya qilinmayapti-da. Buni
ha, maydonda suratga olish, video olish, keyin o'sha aholimni ham shu masalada bir joziba yoki bir suhbatlar o'tkazish tavsiya qilinmaydi. Kerak emas, hech bir anaqa nima deydi, ortiqcha bu xatti-harakatlar.
Kim uchun ortiqcha bu? Kim uchun?
Kim uchun? Bizni fuqarolar uchun. Bizni fuqarolar o'sha yerga borib, suratga olib, keyin o'shalardan bir diskussiyaga kirishi hech bir keragi yo'q.
Xo'p, diskussiyaga kirishmasin. Xo'p, urushib ketishi mumkin, mushlashib ketishi mumkin. Lekin suratga, videoga olishini ortiqchaligi nimada?
Endi ortiqcha uni olib bo'lmagan bir voqealarga aralashib qolmasin deb tavsiya qilyapmiz dedi. Men bu yerda turib ahvolni yaxshiroq bilsam kerakda. Shuning uchun meni tavsiyam, mana shu elchixonani tavsiyasi menimcha o'rinlida bizni fuqarolarga. Biz
yo'q, o'rinli gap haqida ketmayapti.
O'zimizni fuqarolarni himoya qilishi yo'l yo'riqlarini biz bu yerda turib bekorga o'tirganimiz yo'q. Bu elchixonani qorovullab o'tirganimiz yo'q. Biz ham ishlayapmiz, o'sha yerga kiryapmiz, maydonning ichida bo'lyapmiz, bo'layotgan voqealarni obyektiv ko'rib turibmiz.
Demak, bu O'zbekiston Respublikasining Ukrainadagi elchixonasining Ozodlik bilan suhbatda o'zini tanishtirishni istamagan rasmiysi. Bu suhbatdan kelib chiqadigan, demak, tavsiyalar. Avvalambor, O'zbekiston fuqarolari Ukrainaga, xususan Kiyevga kelmang. Mabodo keladigan bo'lsangiz, maydonga bormang. Mabodo maydonga boradigan bo'lsangiz, hech kim bilan gaplashmang, suratga olmang, videoga tushirmang. Alisher, bundan kelib chiqadi qandaydir.
Menga yoqqani g'arbdan sharqqa kelyapti degani yoqdi juda ham. Ajoyib, agar g'arbdan oxir oqibat g'arbdan sharqqa kelishni boshlagan bo'lsa, demak,
barierlar qurilyapti-da.
Yo'q, endi har qalay aniq bu mulozimi gapidan aniq narsa chiqsa bo'lardi. Endi men o'zimga har qalay savol edi. Demak, O'zbekiston hukumati rostdan ham ko'proq Rossiya tomonidagi o'sha pozitsiyani qo'llayapti. Ayni paytda juda ham qo'llavorgisi kelmayapti. Ertaga biz bilib turibmiz shamol qayer kelayotganligini.
Rossiya pozitsiyasini qo'llayaptimi yo'qmi bilmayman, lekin har qalay birinchi zarg'aldoq inqilobi bo'lganida o'shanda O'zbekiston prezidenti o'sha paytlarda aytgan edi, mana shu qandaydir Yevropa g'arbdagi kuchlar haligi revolyutsiyalar rangli inqiloblarni olib kiryapti, biz shunga qarshimiz degan gaplarni gapirgan edi, ammo hozircha bu haqda rasmiy bir munosabat berilgani yo'q. Ammo Alisher, ertaga O'zbekiston aeroportlarida Kiyev maydonidagi voqealar, o'sha Yevro maydondagi namoyishlar, talablar videosi topilsa, bilmaymiz buning uchun nima javobgarlik.
Muhim tushundik, ya'ni rasmiy Toshkentning munosabatini tushundik. Ana endi rasmiy Toshkentga tinglovchilarimiz munosabatini tushunishga harakat qilaylik. Bahodir biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum.
Tavsiyalar. Hozir mana tavsiyalarim.
Eshitdim, eshitdim.
Jo'yalimi?
Har doimgidek tavsiyalar endi ular.
Masalan,
aholini izolyatsiya qilish, iloji boricha informatsiya olmasliklariga harakat qilishdi.
Siz qabul qilasizmi shuni?
Men endi ular xohlasa xohlamasa biz bu yoqdan boshqa SMI'lardan olyapmiz u informatsiyalarni.
Yo, masalan, Kiyevga borsangiz hozir Yevro maydonga borgan bo'larmidingiz?
Bilmadim endi Yevro maydonda mayni misol hozir Rossiyada turib o'zimga nimasa bo'ladi? SMI'dan tashqari ham mana o'zimizda kasbdoshim bor, misol rus millati. Uni qizi o'sha ukrainalik bolaga turmushga chiqqan, Moskvada turishadi. Shu qizga ular kunora Ukrainaga telefon qilib turishadi, nima gap, nima bo'lyapti, tinchlikmi? O'sha kasbdoshim aytishicha, demak, qaynatasi har kuni o'sha dekabr oyida har kuni chiqib turgan, 1000 grivnadan pul beribdi hammasiga. Endi o'sha yerda biz o'zimiz o'yladikki, har kuni 1000 chiqyapman, pensioner odam, bekordan chiqib kelyapman, 1000 grivnadan olyapman debdi. Biz o'shanda o'yladikki, demak, qanaqadir bir kimlardir tomonidan qilinayotgan значит degan o'yga ham bordik. Keyin buni menimcha bilmayman, bu men uchun smutniyda bu revolyutsiyami nima bo'lyapti, chunki boyagaligi.
Lekin ayni paytda mana kuzatyapsiz.
Sizlarni men umuman yoqtirmayman, qanaqa bo'lsa ham qat'iy nazar, o'sha yerda natsistlar aralashgani uchun даже Кличконы o'zi ham chiqara olmadi-yu, Zdanyanikilar. chiqinglar dedi, chiqmadi. Значит, ular kimgadir boshqa o'sha oppozitsiyani liderlariga ham dazi quloq solmayaptimi? Demak, qattiq bu yerda qanaqadir boshqa yana ichki yaliklar ham bor-da. O'shaning uchun men qo'llamoqchi ham emasman. Yevromaydonga dazi bormas edim, chunki men o'zim tushunib yetganim yo'q-da, kim turibdi bu yerda? Qanaqa odamlar turibdi?
Mayli, lekin mana shu voqealarni kuzatish jarayonida shaxsan o'zingiz uchun nima xulosa chiqardingiz? Nima saboq chiqardingiz?
Endi hozir hali xulosa chiqarilganim yo'q-da, men ko'rayotganim shu 5000, 10000 odam to'polonlar bo'lib, haqiqatan militsiyalarni otishyapti, tosh otishyapti, boshqa qilishyapti. Kim ular? Ularning lideri konkretlar nima xohlayapti? Ularni bilmayapman. Keyin boyagi
lekin ular orasida masalan Ukrainaning keyingi taraqqiyoti, ham iqtisodiy, ham siyosiy taraqqiyotini belgilovchi bir jarayonlarga ta'sir o'tkazish uchun chiqayotganlar ham bor. Masalan, shunaqa paytda mamlakat taqdiri burilishlar pallasida turgan bir paytda chiqib, tinch namoyishlarga chiqish to'g'rimi yoki o'zbeklar ko'pchilik o'ylaganda kech o'tirish kerak muydi?
To'g'ri, chiqish kerak. Men chiqish kerak deb hisoblayman ba'zida. Lekin misol uchun o'sha boshida aytildiki, ular assotsiatsiyaga qo'shilmagani uchun boshida tinch namoyish bo'ldi. O'shanda jurnalistlar, Rossiyaning jurnalistlari boyagi yosh studentlardan so'rayapti. Ular nima xohlayaptilar? Dedi, assotsiatsiyaga qo'shilishini. Assotsiatsiya sizlarga nima beradi? Dedi. Dedi, biz vizaviy rejim beradi, Yevropaga borib ishlaymiz. Dedi, unaqa punkti yo'q-ku dedi. Xo'p, sizlarni mendan shu yerda qiziqtiradi. Unaqa punkti yo'q-ku dedi. Qanday yo'q deb buksovat qilib qoldi-da haligi bolalar. O'qiganmisan sen o'sha shartnomani, punktlarini hammasini dedi. O'qiganman dedi, yo'q ketdi dedi, bor dedi. Keyin hamma deputatlar ham haqiqatan yo'q dedi. Endi pravishi deputatlar, Yanukovichni deputatlari bank aytayapman-ku, Sumutniyda tumanni. Misol men bilmayman u. Shuncha revolyutsiyani tubini ham tushunmayapman-da hozir. Tagi kim, nima u?
Rahmat, Bahodir, rahmat. Haqiqatan ham gapingiz to'g'ri. O'sha assotsiatsiya to'g'risidagi shartnomada vizasiz rejim yo'q, ammo qanaqadir kelajakka nazar bor u yerda. Qanaqadir kelajakda qaysidir bosqichda, qaysidir istiqbolda biz rivojlanishning Yevropacha usulini tanlaymiz degan umumiy albattaki ruhiyat bor. Hattoki biror bir mamlakatni rivojlantirish uchun o'tmishga yoki hozirgi narsaga emas, deylik, kelajak tagi umumiy maqsad atrofida birlashtirish demak urinishi borayotganligi aytilinadi. Ya'ni xalq kelajakda o'sha norozilar hozir bir umumiy bir qanaqadir kelajakda Ukraina mana shu joyga ketyapti, Yevropaga qarab ketyapti va oxirida biz Yevropaning bir qismi bo'lamiz degan g'oya uchun kurash bo'lyapti. Ko'proq g'oya, ya'ni balkim Rossiya konkret 15 milliard yoqqa konkret gaz beryapti, to'g'ri, konkret, lekin bu bugun haqidagi
konkret gazni 12 milliard dollarlik qarzi ham Ukraina xalqi va davlati boshida osilib turibdi hali.
Bu bugungi narsa. U kech borishi ham mumkin, kelishishi mumkin. Kelinglar, kelishamizda kech borasizlar. Rossiya baribir qaysidir davlat Rossiyaga moyillik bildirmoqchi bo'lsa, albatta uni tashab qo'ymas, ya'ni
lekin Rossiya iqtisodining o'zi keyingi yillarda nima bo'ladi? Qanchagacha bu kech borishga davom etadi? Bunisi ham savol.
Rossiya o'zining iqtisodiyoti haqida o'ylashi yoki o'zini bir qariyalari haqida va hokazo u qayg'urishi 20-chi masala. Hozir deylik Sochi atrofida kampirlar nonsiz yashayotgan bir paytda eng davdabali Sochi olimpiadasiga mana qancha xohlasang shuncha degan ma'noda o'tkazilyapti. Bu buyuklik, Ukraina esa buyuklik tagida o'zimizni buyukligimiz bor deyishyapti.
Bu Ozodlik onlayn, Ukrainada nimalar bo'layapti? Bu voqealar o'zbekistonliklarga nimasi bilan qiziq? Marhamat, Ozod Skype va Ozodlik onlayn orqali o'z mulohazalaringizni bildiring. Alisher.
Abror biz bilan aloqada. Abror, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Bugungi mavzuyimizni kuzatayotganmisiz?
Eshityapman.
Marhamat, fikrlaringiz qanaqa? Nima saboq chiqaryapsiz? Nima xulosalarga keldingiz? Alo, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman, eshityapman.
Mana Ukrainada ham havo endi bugun sal iliqlasha boshladi. -5 edik kunduzlari ko'chada kechqurunlari 15 sovuq, O'zbekistonda Toshkentda 15 daraja sovuq, g'arbiy viloyatlarda 20-20 dan tepada sovuq bo'lyapti. Shunday paytda gaz, svet yo'q bir paytda o'zbekistonliklar hammasi bitta xonaga tiqilib bo'lsa ham jimgina o'tiribdi, ya'ni siyosiy jimlik. Ukrainada sovuq bo'lsa ham ko'chaga chiqib
и газа йок, и чего только не йок.
Хама нарсаны талап қилишяпти. Яъни ўз келажаклари учун совуқда қотиб бўлса ҳам кўчага чиқишяпти. Қайси муносабат, қайси нима десам сизга ҳолат сиз учун тўғрироқ?
Албатта украинларда ҳолат жуда ҳам тўғри. Ўзини ҳаққини билади деган, курашади деган, ўзини қадри учун йиғлайди деган ҳақ.
Демак nima deydi, yig'lamagan bolaga onasi sut bermaydi degandek.
Albatta, albatta, boya eshitdim Umid opani chiqqanini, u kishi sal qo'rqitib yuboribdi. Birinchi zayvleni yozib, ogohlantirib, keyin chiqish kerak edi, u kishi ham sal xato chiqibdi.
Chiqqan bo'larmidingiz shunaqa nimaga qo'llab-quvvatlashga Yevromaydonni?
Chiqsammi, chiqqan bo'lardim, faqat qonuniy qilib chiqqan bo'lardim. Avval zayvleni yozib, ogohlantirib, keyin chiqqan bo'lardim. Ularni sirasi chiqib, hozir qo'rqitib yuborganim.
Mana shu Ukrainadagi Yevromaydonga hamdardlikni bildirish siz uchun nimaga muhim?
Albatta muhim, chunki o'zini xalqini shunaqangi ahvolda qaysi davlatda bo'lishdan qat'iy nazar, Qirg'izistondagi voqealar bo'yicha o'zbeklar daje Amerikadan turib bildirdi-yu, hech narsa demadi, o'zini tiqib qo'ymadi.
Yo'q, siz uchun shaxsan shuni aytish, mana bugun onlayn suhbatga chiqib aytish yoki umuman ertaga imkon bo'lsa ko'chaga chiqib aytish nima uchun muhim? Mana shu hamdardlikni, mana shu qo'llashni ko'rsatish, bildirish.
Nima deydi?
Inson qadrini haligi qilish uchun
albatta, albatta. Inson
erkinlikka bir intilishni qo'llash uchun.
Albatta, yoshimiz 40-45 dan oshib turibman musofir yurtlarda. Boshda 10 yil umrimiz o'tib ketyapti, bolachaqadan uzoqda, boshqada. Qaysi millat shunday qilib yuribdi?
Rahmat sizga, rahmat.
Rahmat, rahmat. Juda Yevromaydondan ajoyib tinglovchilarimizga eslatamiz. Ozodlik saytida jonli kuzatish mumkin Yevromaydondagi voqealarni. Juda ehtirosli, demak, chiqishlar ko'p bo'ldi. Odamlar rostdan ham o'lishga tayyor zamira o'sha joyda. Ya'ni o'shanisi juda qiziq ozodlik uchun kurashib o'lishga tayyor. Klichko, ya'ni uxaju, ya budu s vami. Ya'ni biz o'lamiz, shu yerda o'lamiz, shu yerda qolamiz degan. Bu bunisi kuchli, ya'ni albatta bu O'zbekistondagi jarayonlar bundan qanchalik uzoqligini sezasiz. Mana shunday, hattoki Rossiya televideniyasi, Rossiya sharhlovchilariga ko'ra, o'zlari hatto Rossiya bundan shunchalik uzoqki, ya'ni Ukraina o'zini bir nechta demokratik qadamlari bilan oxirgi cho'qqisiga keldiki, ani endi siz boya dastur shundan ochdingiz. Endi qiyin bo'ladi Ukraina boshiga biror bir diktatorni olib kelish. Olib kelsa uzoq turmaydi. Aniq biladiki 3 oy, 1 yil, 2 yil, lekin muddatini oxirigacha o'tirmasligini aniq bo'ladi.
Ozodlik deb ko'chaga chiqqan o'sha Zarqaldoq inqilobini qilgan Ukraina xalqini yana qayta diktaturaga qaytarish oson kechmasligini ko'rsatyapti bu voqealar.
Qiziq, Yushchenko hech kim deb o'ylashadi ba'zilar. Ya'ni bu keldi, ketdi, demokrat bo'lib keldi, 5 yil o'tirdi, mana deb yutqazib berdi-da, yutqazdi, ya'ni rostdan ham yutqazdi, o'zini foizini oldi, ketdi. Yo'q, bo'ldi, erib ketdi deb o'ylashingiz mumkin. Mana yana Yanukovich keldi, lekin Yushchenko ekib qo'ygan urug' o'sha biz prezident muddatini o'tab, yutqazda ketish kerak degan urug'i o'zini mevasini berib yubordi. Shunaqa odamlar, ya'ni Ukraina tarixida
bir zihniyatni baribir o'zgartiradi, sekin
shakllantirib kelyapti. Har qalay bu mana o'zim shaxsiy fikrim balkim. Bu yerda boshqa bir tinglovchimiz Igor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, Ukrainada nimalar bo'lyapti? Siz qaysi fikrdasiz? Nimalar o'rganyapsiz bu voqealar kuzatayotgan bo'lsangiz? Faqat ovoz qaytyapti.
Ukraina dagi voqealarni sizlar orqali asosan kuzatib boryapman. Tatarlar yetakchisi Rossiya televideniyalari shuncha paytgacha rost gapirmagan, yolg'on ko'p gapiradi degandan keyin asosan sizlar orqali kuzatib borishga harakat qilyapman. Bu holatlar bo'yicha hozir Bahodir fikrlarini eshitdik. Ularning fikrlarida ham ozgina jon borligi hokimiyat tepasiga xuddi mana Qirg'izistondagi boshqa bir davlatlar degandek kim kelishini bilish yoki bo'lmasa qaysi yo'nalishga ketyapmiz, shu yo'nalishlarni bilib olishimiz ham kerak asli. Endi O'zbekiston tomonidan turib buni kuzatib borish, menimcha O'zbekiston bu holatga yetish uchun oldin Rossiyaga intilishimiz hozircha juda ham ko'proq.
Qaysi holatga yetishni nazarda tutyapsiz? Masalan, haq uchun ko'chaga chiqish aytyapsizmi?
Haqiqat uchun kurashish, men diktaturani oldini olish, Yevropaga intilish. Men o'zimiz O'zbekistondan uzoqda yashayotganim, shu joyda ishlab, tirikchilik qilyotganimiz hisobida bu yerdagi imkoniyatlar haqiqatda zo'r, O'zbekistonga nisbatan Rossiyada zo'r. Lekin men Rossiyani ko'rib turib dunyo markazida bo'layotgan bo'lishim mumkin. Yevropada bundan ham imkoniyat keng. Buni ukrainaliklar hozirda yaxshi his qilyapti va shunga harakat qilyapti. Bu tomonidan men Ukraina tomoniga o'tgan bo'lardim.
Ukraina demoqchisiz Yevro maydon tomoniga?
Ha, Ukrainadagi o'sha Yevro maydon qatnashchilari haqiqatda sovuqga qaramasdan o'zini kelajagi uchun aytayapti-ku, men o'zim o'tib ketsam ham avlodlarim erkin farovon hayotda yashashi kerak degan fikrda ular.
Demak, masalan, otilishi mumkinligidan qo'rqmasdan ko'chaga chiqayotgan odamlardan mana shularni ko'rib siz shaxsan o'zingiz uchun nima to'xtamga kelyapsiz? Ertaga masalan O'zbekiston taqdirini belgilovchi voqealar bo'lsa, siyosiy jarayonlar bo'lsa, faol bo'lishgami yoki uyda turib internetdan turib kuzatish to'g'riroqmi?
O'zbekistonda shu holat yuzaga kelsa, ko'pchilikning fikri, aslida o'zimdagi fikr ham shu, O'zbekiston tinchlik-ku, hozircha tinchligimiz saqlash, lekin bu holat xurujga kirishganini o'zi osonlik emas. O'zbekistonda shu holat bo'lsa, albatta kelajagim uchun Yevropaga intilish, hech bo'lmaganda uyim bilan Skype yoki internet aloqalari bo'yicha gaplasha olmayman. O'sha imkoniyatlardan foydalangan.
Gaz uchun
albatta.
Yevropa
albatta, albatta.
Gaz uchun yonaman deganda.
Gaz uchun yonamishga
chiqadi. Tinglovchilarimiz jiddiy har doim O'zbekistonda tinchlik-ku degan narsalar aytiladi, lekin namoyish, haq talab qilish
zo'ravonlik
degani emas. Ya'ni bu buni bir teskarisi, bir
magadir bizni zehniyatimizda shu narsa bor. Ko'chaga chiqdingmi, demak bu urushi ibtidosi, qon to'kilishi ibtidosi. Hozirgacha Ukrainada albatta hukumat kuchlari tomonidan qilinayotgan zo'ravonliklar oqibatida, shuning uchun ham Klichko va boshqa
muxolifat
rahbarlari. Lekin
bilasizmi, nihoyatda ayni paytda nihoyat yumshoqlik bilan munosabat bo'lyapti. Ya'ni
g'arb dunyo bosimi
bu ko'p bizga
ko'chaga chiqqan xalqqa
Rossiya uchun bunaqa narsani tugatish, ya'ni Putin uchun deylik, bunaqa narsani tugatish 1-2 soat, yarim soatlik ish. Ya'ni bo'ldi ham.
Shuni talab qilyapti zotan. Yig'ishtir deydi.
Bor, yig'ishtir, tovuq sho'rvini tezroq yig'ishtir. Ya'ni qila olmaydi-da uni. Ya'ni qilishni boshlashi bilanoq, agar hozir deylik, Yanukovichning umri deylik, prezidentlik saylovining oxirigacha deb maksimum belgilangan bo'lsa, uni qilishi bilan boshlashib, qilishi bilan
tugaydi, o'sha kuni tugaydi.
O'sha kuni butun Ukraina turishi mumkin. O'shandan hech tushuntira olmayapti bu bechora ruslarga.
Zotan mana biz o'tirgan Pragada ikkita talabaga otilgan o'q butun mamlakatni oyoqqa ko'tardi va bir necha soat ichida, bir necha kun ichida 1 million odam Praga markazida yig'ilib
nihoyatda jiddiy uyushish
kuchiga.
Yana aytaman, ko'rib turib qanchalik uzoqligini tasavvur qilishingiz uchun ko'rish kerak buni hozircha. Ya'ni
O'zbekiston ayni paytda ko'ryapsizki, Alisher, mana eshityapsiz.
O'zbekiston uchun, oddiy O'zbekistonlik uchun, oddiy O'zbekistonlik uchun bu faqat qanchalik uzoqligini ko'rishdi bir namoyish.
Mana gapirayotgan oddiy o'zbekistonliklar demak xulosa chiqarishyapti. Faol bo'lish
qayerdan turib, Rossiyadan turib.
Farqi nimada? Muhimi zihniyatdagi o'zgarish.
Qayerda
bo'lishidan qat'iy nazar.
Zihniyatga bir narsa solishni qiyin. Nazarbek biz bilan aloqada. Nazarbek, eshityapsizmi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi.
Mana Ukrainadagi voqealarni kuzatib, sizning zehniyatingizda nimalar o'zgaryapti?
Shu o'zimning zehniyatim borasida oddiy xalq tomonidan turib gapirmoqchiman, o'z fikrlarimni bildirmoqchiman. Birinchisi, Ukraina xalqi o'zini apodiyat qilishi kerak. Qaysi tomonga borishini va deyarli hozir Ukraina xalqini qo'llaydigan qaysi bir demokratiyani o'zi bilmaydi hali. Yoki Yevropa Yevromaydon yig'ilgani bilan buni mani fikrimcha shu o'zini bilmaydi qaysi tomonga og'darishini. Просто bular hozir shu shaqa jamlanib shu narsani biz talab qilamiz, shunaqa bo'lishi kerak, unday bo'lishi kerak deb aytishyapti, lekin bu narsaga oddiy xalq turmaydi. Bularda faqat natsistlardir. Va
demak, sizning nazaringizda ko'chaga chiqayotganlar natsistlarmi hozir? Tushunmadim.
Absolyutno. To'g'ri tushundingiz siz mani gapimni. Bu za Ukrainadan, za to, что Rossiyaga qarshi va uzoq vaqtlardan beri Rossiya xalqini yomonlab keladigan xalq hozir Yevromaydonga Ukrainada yig'ilib turishdi. Mening fikrimcha.
Siz bu ma'lumotni Ukrainadagi jarayonlarni qaysi axborot vositalari orqali kuzatyapsiz?
Men
Rossiya telekanallari?
Rossiya telekanallarida ham va Ozodlik onlayn radiosida ham kuzatib boraman. Вот. Endi agar buni olib qarasak, o'zbekistonliklar qo'llab-quvvatlashadimi, yo'qmi deganda men o'zimning fikrimni aytmoqchiman. O'zbekiston yo'q. Men aytmoqchiman, bir tomondan tinchlik tarafdori, ikkinchi tomondan hozir aytib o'tilgandek, faqat bo'lishi kerak qat'iy qaror, qaysi tomonga biz qarab borishimiz kerak.
Qaysi tomonga borish kerak unda, ayting.
Men aytmoqchiman, faqat xalqni qo'llab-quvvatlashi kerakki, shu ertasi uchun, o'zini ertasi uchun.
Bugun uchinchi, mana gaz yo'q, elektr yo'q. Bugun uchinchi, bugun uchun nima qilish kerak?
Bugun uchun endi qanday desam bo'ladi, oz qoldi.
Jim o'tirish kerak, tinch o'tirish kerak.
Hozircha endi shuncha payt tinch o'tirib keldim, endi ozroq qolganda
qilichida. Nimani nazarda tutyapsiz? Kimdir kelib sizga haq-huquqingiz olib beradimi? Gaz, elektr yoqib beradim, kimdir kelib ertaga. Nima deganingiz? Oz qoldi.
Oz qolgani chunki prezidentlik saylovlari yaqinda O'zbekistonda 2015-yilda boshlanishi bilan balkim shu narsalarga ham e'tibor beriladi demoqchiman.
Prezidentlik saylovi keladi, ketadi, yana Islom Karimov nomzodini qo'ysa, yana Islom Karimov prezident bo'ladi. Shunday emasmi?
Baribir sal o'zgarish bo'lishi kerak. Vaqt o'tgan sari.
Nima uchun bu o'zgarishni kimdandir kutyapsiz? Nima uchun bu o'zgarishlarga o'zingiz masalan shu o'zgarishlarni so'rab ko'chaga chiqishni zehniyatingizdan o'tmaydimi shu gap?
Nafaqat men kutyapman, buni O'zbekiston xalqini o'zi kutyapti. Masalan, noto'g'ri aytdi.
Rahmat sizga. Bu Ozodlik onlayn. Alisher, oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Marhamat.
Biz bilan Mirko aloqada. Mirko, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Ovozingiz past, balandroq va londa gapiring.
Mikrofonga yaqinroq keling. Ukrainada emasmisiz mabodo?
Yo'q, mana
Rossiyadasiz. Voqealarni, demak, Rossiya ommaviy axborot vositalari orqali kuzatyapsiz.
Yo'q, asosan sizlarni internet mana Ozodlik radiosi orqali ko'proq.
Xo'p, ayting, nima xulosaga kelyapsiz? Nimasi bilan qiziq sizga shu kuzatayotgan ekansiz?
Sarov xolangiz nomi Ukrainada.
Yo, uzilib qoldingiz.
Yaxshimas, Abdujalil aka, Boymatov inson huquqlari himoyachisi biz bilan aloqada. Abdujalil aka.
Assalomu alaykum.
Sizga so'z.
Assalomu alaykum. Men o'sha Ukrainada voqealarni ko'rib, Andijon voqealarini esladim. Andijon voqealari bo'lgan paytda andijonliklar Putinga murojaat qilishgandi. Lekin ukrainliklar hech qanday ular Putinga murojaat qilgani yo'q. Ular juda yaxshi biladi Putinni qanaqaligini. Ya'ni Putin hukumati, Kreml bu umum postsovet respublikalariga erkinlik, demokratiya borishini xohlamaydi. O'zbeklar shundan men xulosa chiqarish kerak deb o'ylayman. Yana ikkinchi bir narsa, o'sha Ukrainadagi namoyishlar boshlanishi bilan Rossiya ommaviy axborot vositalari bular fashistlar, bular millatchilar degan tamg'ani bosildi boshidanoq. O'zbekistonda shunaqa voqealar bo'ladigan bo'lsa, bular ekstremistlar, bular terroristlar, shu tamg'a bosiladi. Ya'ni o'sha SSR davridagi siyosat o'zgargan yo'q. O'sha 17-yillarda eslasak, bizda
o'z haqqini talab qilgan bosmachi, undan keyingi millatchi, shu yorliq yopishtirish demak.
Yoki Afg'onistonda bo'lsa dushmanlar, Sovet qo'shinlari u yerga bostirib kelganda dushmanlar deyiladi.
Har qalay, haqiqat oxiri ma'lum bo'ladi. Albatta, kimki g'alaba qozonsa, hali haqiqat ham o'shani tomonda har doim bu tarix shuni ko'rsatib turibdi, Zamir opa, baribir.
Endi ko'ramiz.
Bu bugungi jarayonlar yoki g'alayon sifatida qora ro'yxatga kiritiladi, Ukraina qora kitobiga yoki
g'oliblar sudlanmaydilarmi?
Yoki revolyutsiya deb balkim bir kuni alohida bayram qilib nishonlanadi.
Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ukrainaliklar o'z taqdiri, o'z millati taqdiriga befarq emasligini ko'rsatyapti. Bu ham o'sha tarixda qolsa ajab emas. Bu ozodlik